Lecțiunea numărul 4, privind lucrarea Duhului Sfânt, o găsim astăzi în Faptele Apostolilor, capitolul 2, de unde citim primele 4 versete. Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 1 la 4, pagina în Biblii 1056. Să ascultăm cuvântul Domnului. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Amin. Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, cei ce am fost de la începutul acestor lecțiuni biblice privind lucrarea glorioasă a Duhului Sfânt, să ne aducem aminte că în primele 3 lecțiuni am privit diferite unghiuri și în special am putut să observăm acest aspect potrivit căruia, înainte de turnarea Duhului Sfânt în ziua cincizecimii, așa cum textul de astăzi din Fapte ne prezintă, formula sau expresia biblică plin de Duh Sfânt atribuită diferitelor personalități, diferitelor sfinței Vechiului Testament, este întotdeauna însoțită de o manifestare a unui dar spiritual, în special a darului profetic. Zaharia s-a umplut de Duhul Sfânt și a profețit. David spune, sunt plin de Duhul Sfânt, a profețit. Întotdeauna, plinătatea este și în Vechiul Testament însoțită de această remarcă specială, manifestarea unui dar spiritual. De aceea, frați și surori, cu toate diferențele noastre denominaționale și doctrinare, o afirmație de tipul acesteia, că în momentul întoarcerii noastre la Domnul ne-am umplut cu Duhul Sfânt, este o afirmație exagerată, pentru că lucrurile nu stau așa din punct de vedere biblic. Este corect că în momentul întoarcerii noastre la Dumnezeu este momentul în care Duhul Sfânt ia loc în inima noastră, plinătatea însă este cu totul altceva. Apoi, un alt aspect care va trebui să rămână în atenția noastră, datorită multor învățături marginale pe această temă, este faptul că, propriu zis, Biserica lui Hristos nu s-a născut inițial în ziua cincizecimii, în ziua când Duhul Sfânt s-a pogorât, ci Biserica lui Hristos s-a născut practic în ziua învierii Domnului Iisus Hristos. Nici nu putea să fie altfel. De fapt, țineți minte și să ținem minte că Iisus Hristos este capul bisericii și nu putea capul să fie fără trup. De aceea, trupul lui Hristos, care este trupul spiritual, care este biserica, s-a născut în aceeași zi în care Iisus Hristos a înviat, prin această procedură tipică în momentul creației, când Adam a fost frământat din lut, cuvântul Domnului spune că Domnul a suflat peste el și Adam s-a făcut un suflet viu. Domnul Iisus Hristos a înviat din morți și în ziua aceasta a învierii s-a întâlnit cu ucenicii și a suflat peste ei Duhul Sfânt zicând, luați Duhul Sfânt. Această suflare este practic ca o repetiție a creației în care o nouă entitate intră în existență pe pământ Și această nouă entitate, această nouă personalitate, acum, de fapt, este Biserica lui Hristos. Astăzi, lecțiunea noastră, numărul 4, voi vorbi un subiect pe care l-am promis și l-am intitulat Botez și plinătate. Botez și plinătate. Frați și surori, botezul cu Duhul Sfânt sau plinătatea Duhului Sfânt nu sunt două noțiuni diferite, ci sunt două noțiuni care vorbesc sau două terminologii care vorbesc despre unul și același fenomen. Duhul Sfânt este privit în Sfânta Scriptură prin diferiți termeni. Deci, în primul rând, terminologia botezului. Iisus Hristos ne prezintă una din terminologiile pe care o folosește cu privire la botezul cu Duhul Sfânt și această terminologie este numită făgăduința sau promisiunea Tatălui, fapte 1:4. Pe când s-a aflat cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui sau promisiunea Tatălui, pe care, le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Și despre ce vorbea Domnul? Continuă, căci Ioan a botezat cu apă, dar nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci când vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt și când vrem să înțelegem complexitatea acestui fenomen, acestui adevăr, acestei experiențe în viața creștină, trebuie să ne dăm seama că Biblia folosește mai multe terminologii. Prima, pe care o menționăm astăzi, nu înseamnă că aceasta este prima în ordinea folosită de Sfânta Scriptură, este că Duhul Sfânt se numește făgăduința Tatălui. Deci când această expresie este folosită printre creștini, făgăduința Tatălui, ea trebuiește înțeleasă în particularitate ca referindu-se la botezul cu Duhul Sfânt. Și o paranteză va trebui să o facem aici. Făgăduința este un fenomen complex, pentru că noi, viața de credință, se bazează pe făgăduințele lui Dumnezeu. Însă, în acest pasaj particular, făgăduința este în legătură cu botezul cu Duhul Sfânt, pentru că Domnul specifică. De ce? Să nu vă depărtați ca să așteptați această făgăduință, pentru că așa după cum Ioan a botezat cu apă, eu am să vă botez cu Duhul Sfânt. O a doua terminologie folosită este tocmai cea pe care noi o întrebuințăm cel mai des. Botez cu Duhul Sfânt. De ce este folosit botez cu Duhul Sfânt? În gândirea biblică și în gândirea creștină atunci, trebuie să existe o înțelegere mai profundă a fenomenului în sine. Ca să înțelegem ce a spus Domnul Iisus Hristos când a zis veți fi botezați cu Duhul Sfânt, vă aduc aminte tuturor celor ce mă ascultați în această dimineață și tuturor celor ce veți asculta înregistrat pe casetă audio această lecțiune ca și celelalte. Botezul comportă din punct de vedere biblic întotdeauna trei elemente distincte. Botezul nu există fără aceste trei elemente distincte. În primul rând este botezătorul, deci este primul aspect. Primul element pe care îl luăm în considerare, dacă putem pe botezător să-l numim element, dar este primul aspect. Așa. Este cel ce botează, deci botezătorul. Al doilea este candidatul pentru botez. Și al treilea element de data aceasta este mediul în care se execută botezul. La botezul în apă, de exemplu, avem botezătorul, care este preotul sau păstorul, avem candidatul pentru botez, care am fost eu, ai fost tu, atunci când am înțeles ce înseamnă credință în Domnul Iisus Hristos, pentru că botezul nu trebuie să fie administrat la copii. Este nebiblic, botez presupune conștiență de sine. Biblia spune, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Un copil nu are această conștiință, de ce nici nu crede, nici nu trebuiește botezat, pentru că nu se poate vorbi de credință. Și Dumnezeu nu are în împărăția Lui ignoranți. E plină lume de ei, dar nu împărăția Lui Dumnezeu. Apoi, apa. Fie râul, fie lacul, fie swimming pool-ul sau piscina, cum spunem noi românii, fie baptistierul de aici. Deci este apa, mediul în care se execută botezul. Domnul Iisus Hristos a spus, lucrarea aceasta, făgăduința aceasta, o numesc acum botez cu Duhul Sfânt. Ca să facă distinție între o altă lucrare sau un alt botez despre care vorbește Sfânta Scriptură și care are valoare de unicat în referință cu mântuirea ta, cu mântuirea mea, cu intrarea noastră în Biserica lui Hristos. Întotdeauna oamenii din diferite denominații creștine, vorbim de noi creștini, vor avea această atitudine, nu este bună, dar o vor avea-o și o vor manifesta-o și vor spune, noi suntem gruparea aceea bună, noi suntem comunitatea celor salvați. Pentecostalii vor spune acest lucru, că e vorba de noi, ortodoxii vor spune la fel, baptiștii vor spune la fel, vor spune toate denominațiile creștine. Noi suntem cei mai buni. Ar trebui să fim buni, pentru că așa spune Sfânta Scriptură, fiecare în dreptul lui să-și dea silința să fie într-adevăr bun, nu în sensul că faptele lui să îl facă să aibă un primat printre oameni, ci credința în jertfa Domnului Iisus Hristos să-L prezinte în felul acesta cum El spune sau pretinde că este. Dar de fapt un om bun, dați-mi voi să vă spun, un om bun, el nu se laudă că este bun. Despre un om bun spun alții că este bun. Nu este așa, frați și surori? Mulțumesc! În cuvântul Domnului, botezul, deci am spus, este un unicat. Apostolul Pavel scrie Efesenilor și zice, Efeseni capitolul 4, căci este o singură credință și spune că este un singur botez. Este o singură credință. Întrebarea este, care este această singură credință, nu? Este ea credința penticostală? Este ea credința baptistă? Este ea credința ortodoxă? Sau este ea oricare altă credință creștină? Răspunsul categoric este nici una din acestea. Credința penticostală, să știți că nu este bună deloc. Credința ortodoxă, la fel. Credința baptistă, la fel. Nici una din aceste credințe nu sunt bune de nimic. Și să vă notați în inimă acest lucru, chiar dacă nu vă place să auziți aceasta. Mai ales mă gândesc la noastră care veți asculta pe casetă, că veți fi șocați să auziți asemenea lucruri. Poate că va zice cineva, eu am credința părinților mei, nu? Așa spunem noi. Nu ne trebuie pocăință că avem credința strămoșilor noștri. Moșii și strămoșii noștri, aceeași credință au avut-o. Vorba lui George Whitefield, este predicatorul sfârșitului secolului XVIII, începutul secolului XIX. Un om care a influențat societatea americană și engleză a celor timpuri. După ce a ținut o predică într-un loc, unde peste 20.000 de oameni s-au adunat la vremea aceea să-l asculte și fără stație de amplificare a putut să vorbească, să fie auzit de mulțimea aceea, a venit la el un tânăr și a zis, domnule Whitefield, m-ați uimit, domnule, sunteți o persoană tare inteligentă, predicați foarte interesant, tocmai vorbise despre credință. Și George Whitefield a întrebat, ce ți-a plăcut, e interesant în predica mea? Și el a zis, mi-a plăcut cum ați vorbit despre credințe, că știți și eu sunt un om credincios. Da? Ce credință ai tu? L-a întrebat George Whitefield. Și el a zis, eu am credința bisericii mele. Aha, și da, biserica ta ce credință are? Păi, biserica mea are credința mea. Bun, atunci te întreb altfel. Tu și cu biserica ta, voi doi, ce credință aveți? Și George Whitefield notează, mi-a răspuns, ce amândoi avem aceeași credință. Și eu cred. Adică nici una. Când nu știi ce crezi, n-ai nicio credință. Credințele acestea nu sunt bune. Nici una. Chiar Biblia ne spune, dacă cineva se laudă cu moșii și cu strămoșii lui, zice, căci, Apostolul Petru spune, ce ați moștenit voi de la părinții voștri? Deci de la cei care le-au luat credința. Decât un fel de șert stricat de vețuire. Chefuri, beții, destrăbălări, minciuni, înșelăciuni, românește mai dat din coate, nu? Ce ați moștenit? Aceasta s-o numim credință? Nu, este o credință falsă. Este o singură credință, dragii mei. Și această singură credință este aceasta. Că din starea de păcătoșenie nicio denominație nu ne poate scăpa din lume, niciun părinte, niciun preot și niciun pastor. Ci din starea de păcătoșenie este o singură modalitate de a ieși. Credință unică în jertfa Domnului Iisus Hristos. Și atât. Atât. De aceea, credința mea și cine se laudă cu credință penticostală, ori cu credință baptistă, ori cu credință ortodoxă, se laudă degeaba. Credința lui e zădarnică, e mincinoasă. Credința în Domnul Iisus Hristos este singura care ne mântuie, în jertfa lui. Dar spune Apostolul Pavel, este un singur botez. Care este? Nu? Noi am studiat lucrurile acestea, dar este necesar să le amintesc în acest moment. Frații noștri penticostali imediat vor sări și vor spune botezul cu Duhul Sfânt, că fără el nu se poate intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Greșit! Frații noștri ortodoxi vor spune botezul în apă, că noi de-aia am încreștinat pe toți. Rău ați făcut! Frații noștri baptiști vor spune botezul în apă, că doar de-aia botezăm în apă. Că asta este unicul botez. Greșit! Care este? De ce numește Domnul Iisus Hristos făgăduința de data aceasta botez? Pentru că el a vrut să ne atragă atenția. Expresiile biblice sunt de natură să oprească mersul nostru de gândire generală și să-l concentreze asupra ceva particular. Apostolul Pavel reia această temă a unui singur botez când se referă la Biserica lui Hristos și o numește câte trupuri? Câte trupuri? Unu, vă rog să fiți activi, un singur trup. Apostolul Pavel spune, deci este un singur trup când se referă la biserică. De aceea nu poți să spui că noi suntem trupul acela, că ei sunt, că noi suntem. Este un singur trup și vom vedea noi. Dar cum se formează acest trup? El trebuie să se formeze cumva. Căci după cum trupul este unul, spune Apostolul Pavel 1 Corinteni 12:12, după cum trupul este unul și are multe mădulare, așa cum suntem noi mulți în sală, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, formează un singur trup, tot așa este și Hristos cu biserica lui. Nu? El este capul și biserica este trup. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup. Apostolul Pavel a spus, este un singur botez, unul singur. Apostolul Pavel ne spune, trupul lui Hristos se formează, uitați, prin botez. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup. Scopul botezului este ca să formeze trupul, să formeze biserica. Dar dacă știm acum că trei elemente distincte sunt întotdeauna cu referință la botez și ne uităm în acest pasaj ca să înțelegem ce însemnează un singur botez care formează biserica lui Hristos, în primul rând trebuie să identificăm aici botezătorul. Noi toți în adevăr am fost botezați de un singur duh. Botezătorul este cine? Duhul Sfânt. Deci noi toți în adevăr am fost botezați de un singur duh. Nu citiți cu, ca să credeți că este botezul Bisericilor Pentecostale. Am fost botezați de un singur duh. Deci botezătorul este Duhul. Cine-i candidatul? Noi. Care-i mediul? Mediul în care se execută acest botez nu mai este pomenit în locul acesta. Dar Dacă noi ne gândim la faptul că un trup intră în lume prin procesul numit cum? Al nașterii, înseamnă că botezul acesta despre care vorbește Apostolul Pavel în Corinteni, 1 Corinteni 12, practic nu este altceva decât fenomenul sau procesul nașterii din nou. Deci trupul apare în lume prin naștere. Botezul dat de Duhul Sfânt însemnează că este atunci, deci botezul unic care formează trupul lui Hristos, însemnează că este convertirea noastră, nașterea noastră din nou, care este rezultatul convingerii pe care Duhul Sfânt o produce în inima păcătosului. Iisus a spus, când va veni Mângâitorul, adică Duhul Adevărului, făgăduința Tatălui, El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Deci este primul lucru care îl face. Botezul, Duhul Sfânt convinge. Dar cum convinge? Care este vehiculul de care se folosește? Este cuvântul pe care îl auziți. Cuvântul Sfintelor Scripturi. Deci, acesta este mediul în care se produce botezul acesta unic. De ce spune Pavel un singur botez? Mediul este cuvântul. Apostolul Petru spune în 1 Petru 1 cu 23, noi toți în adevăr am fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care rămâne în veac și care este cuvântul lui Dumnezeu. Măriți să fie Domnul! Deci, frați și surori, botez unic. Nu-i botezul cu care se laudă denominațiile noastre, ci este botezul pe care îl dă Duhul Sfânt, unde El este autor. Că nu-i botez cu Duhul Sfânt, rezultă clar din afirmația lui Ioan Botezătorul când spune: eu nu-l cunoșteam pe acela pe care l-am botezat în râul Iordan. Auzisem de el. Însă cel ce m-a trimis să botez cu apă este Ioan 1 Ioan, Evanghelia pe Ioan, capitolul 1, versetul 32-33, dacă vreți să știți, acela care m-a trimis să botez în apă, adică Dumnezeu, Tatăl, mi-a zis, printr-o revelație divină, fii atent, Ioan, când în Iordan va veni unul ca să fie botezat și când îl vei boteza pe acesta în apă și când vei vedea o viziune divină în care un porumbel se va coborâ și se va lăsa pe creștetul lui, porumbelul acesta va fi în Duhul Sfânt, să știi că acela este Fiul lui Dumnezeu. Și Ioan spune, și eu am văzut și am mărturisit. De aceea am spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Deci, și atunci Ioan spune, El este acela care vă va boteza pe voi cu Duhul Sfânt și cu foc. Deci, la botezul cu Duhul Sfânt, autorul este Iisus Hristos. La intrarea în împărăția lui Dumnezeu, prin botezul unic, autorul este Duhul Sfânt, botezătorul. Deci trebuie să facem distinție. Și atunci însemnează, dragul meu, tu care mă asculți și care spui că în momentul când te-ai întors la Domnul, tu ai fost botezat cu Duhul Sfânt, înseamnă că trebuie să-ți revizuiești învățătura și trebuie să-ți revizuiești doctrina. Barierele doctrinare trebuie să date la o parte și cuvântul lui Dumnezeu trebuie să înțeles în complexitatea lui. Nu trebuie să-mi faci mie dreptate, nu trebuie să faci unei denominații dreptate, ci dreptatea trebuie să rămână a lui Dumnezeu. Și acum Apostolul Pavel va spune, chiar dacă mai greu la un moment dat, de fapt, spune el în roman, toți oamenii să fie găsiți mincinoși și Dumnezeu să aibă dreptate. Deci tu și cu mine noi trebuie să cedăm la ideile noastre preconcepute și să înțelegem ce însemnează botezul cu Duhul Sfânt. Deci când te-ai născut din nou, te-a botezat Duhul Sfânt, însă n-ai fost botezat cu Duhul Sfânt. De aceea lucrarea aceasta este următoare botezului dat de Duhul Sfânt sau nașterii tale sau mele din nou. Și o a treia terminologie pe care o folosește cuvântul Domnului în legătură cu botezul este tocmai plinătate. Cuvântul Domnului spune în felul următor și zice, deci, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. În ziua cincizecimii s-au adunat la un loc și zice, și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Iată că s-au umplut de Duhul Sfânt. Acum avem expresia plinătatea Duhului Sfânt. Și această plinătate, această experiență, deci nu este concomitentă, similară cu nașterea ta sau nașterea mea din nou. Nașterea mea sau nașterea ta din nou este o lucrare prin care mă întorc la pocăință, mă întorc la Domnul, o lucrare în care Duhul Sfânt mă botează, iar botezul cu Duhul Sfânt este o lucrare următoare, naștere din nou, în care Iisus Hristos te botează și mă botează cu Duhul Sfânt. Că este vorba despre botezul cu Duhul Sfânt, în această umplere despre care vorbește în fapte 2, pentru că se vor scula unii învățători și vor zice, nu este vorba de botezul cu Duhul Sfânt aici. Nu este vorba de botezul cu Duhul Sfânt. Ba da, Apostolul Petru s-a ridicat și a vorbit și în ziua cinzecimii și a vorbit în adunări următoare și a zis că și Domnul, Domnul Iisus Hristos, după ce s-a înălțat la cer, a turnat ce vedeți și auziți, adică făgăduința Tatălui. În zile de pe urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste orice făptură și iată că El a turnat ce vedeți și auziți. Deci, după ce ne-am obișnuit cu terminologia, să vedem în al doilea rând, când vorbim despre botez sau plinătate, care este același lucru, o experiență următoare naștere din nou, deci după nașterea din nou, nici nu se poate da înainte, să vedem în al doilea rând, frați și surori, în lecțiunea noastră, câteva lucruri speciale. Și anume, de câte ori, în al doilea rând, de câte ori se repetă această lucrare în viața credinciosului. Ce spuneți dumneavoastră din sală? De câte ori se repetă această lucrare? O dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, dificultatea în răspuns este dată de faptul că în Fapte, capitolul 4, versetul 31, cuvântul Domnului spune: după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Și atunci a fost printre noi, chiar și în bisericile pentecostale în special, această învățătură că botezul cu Duhul Sfânt este o lucrare unică, care are loc o singură dată în viața noastră, dar faptul că în acest pasaj se spune că toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au continuat lucrarea, înseamnă că o reumplere a noastră, o menținere a noastră la o capacitate maximă se produce ori de câte ori avem nevoie. Sună drăguț de așa ca teorie, însă este nefondată din punct de vedere biblic, frați și surori. Și aș vrea să vedem de ce. În primul rând, dacă Domnul Iisus Hristos ne-a botezat cu Duhul Sfânt și a făcut-o cu mulți dintre noi, și dacă eu am nevoie de o reumplere, dacă tu ai nevoie de o reumplere, întrebarea este, dar ce s-a întâmplat cu mine? M-am fisurat cândva? Te-ai fisurat cândva în viața ta de credință? S-a scurs Duhul Sfânt? Trebuie să ne oprim atunci la următorul aspect. Când noi vorbim de Dumnezeu, noi avem un limbaj, frați și surori, care nu face dreptate lui Dumnezeu. Limbajul nostru pe care îl întrebuințăm este un limbaj care să ne deschide doar mintea ca să ne dăm noi seama cam cum. De exemplu, ca să ne înțelegem mai bine. Biblia ne vorbește despre Dumnezeu, Daniel folosește această expresie, m-am uitat și am văzut pe un îmbătrânit de zile. Care dintre dumneavoastră crede că Dumnezeu este bătrân? Care crede că Dumnezeu este bătrân? Eu nu cred. Dumnezeu nu are nici început, nici sfârșit al zilelor. Prin urmare, El este în afara timpului. De aceea este incorrect, este blasfemios să vorbești despre Dumnezeu că e bătrân. Pentru că El este în afara timpului. El nu are timp. Dar ca să înțeleg eu și să înțelegi tu, cu mintea noastră, care cuprinde puțin, sunt folosite tot felul de expresii să ne determine să gândim. Dacă Dumnezeu este același ieri, azi și în veci, înseamnă că tot bătrân a fost de când îi, nu? Deci trebuie să ne dăm seama, să gândim, frașilor, să gândim în Biblie. Când spunem că noi ne-am reumplut cu Duhul Sfânt, facem nedreptate Evangheliei și învățăturii Sfintelor Scripturi. Ce s-a întâmplat, de fapt, în capitolul 4 cu versetul 31? După ce s-au rugat, ei spune, toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Întrebarea este, apostolii s-au umplut iară de Duhul Sfânt sau cine? Uitați ce spune în Fapte 2. Uitați ce spune în Fapte 2. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Câți erau acolo în casă? Câți? 120. Deci se vede că este o casă mare. Bun, uitați ce citim în Fapte 4 acum. Uitați ce citim în Fapte 4. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau ei. Dacă înțelegi că locul acesta însemnează casă, vei zice da, este vorba de apostoli. Însă limbajul Sfintelor Scripturi nu este un limbaj întâmplător. Dacă era vorba de casă, Luca nu uita să spună casă din nou, însă spune loc de data aceasta. Loc. Terminologia greacă întrebuințată în acest pasaj, când spune loc, este împrejmuire în aer liber. Împrejmuire în aer liber. În special, împrejmuiri în jurul apelor, a lacurilor, a râurilor. Un loc de rugăciune. Că așa stau lucrurile. În capitolul 2, când continuăm să citim, spune că s-au întors la Domnul în ziua aceea 3.000. În capitolul 4, când continuăm să citim cuvântul lui Dumnezeu și la predicarea cuvântului Dumnezeu, s-au întors la Domnul 5.000. De unde să credem noi că toți au fost în casă 5.000? După casele care le aveau atunci, nu? 3.000 și cu 5.000 nu puteau să fie toți în casă. Când spune că după ce li s-a dat drumul, Fapte 4:23, ei s-au întors la ai lor, ai lor erau cei ce crezuseră. Apostolii s-au întors la ei lor, la cei ce crezuseră. Se vede că ei erau adunați la un loc și că erau adunați la un loc, o spune versetul 32 din Fapte 4, imediat după 31. Mulțimea celor ce crezuse erau o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de opște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre slava lui Dumnezeu și un mare har era peste toți, căci nu era niciunul dintre ei care se ducă lipsă de ceva. De ce? Pentru că toți stăteau împreună și același lucru se spune și în Fapte 1. Toți stăteau împreună, toți cei ce au crezut s-au adunat la oaltă pentru că erau mișcați. Deci, când spune în Fapte 4:31 că toți s-au umplut de Duhul Sfânt, de s-a cutremurat locul când ei s-au rugat, deci împrejmuirea în care au fost, trebuie să fie o referire cu privire la cei care au fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt dintre cei ce au crezut, 3.000, 5.000 și așa mai departe. Că așa este vorbirea noastră, este posibil să fie exemplificat când noi prezentăm diferite lucruri. Când noi prezentăm diferite lucruri, avem această expresie, că toți ne-am bucurat. De exemplu, când mergem astăzi acasă și zicem, a fost bine la biserică, toți ne-am bucurat. Este o observație personală, că dacă stai de vorbă cu fiecare, nu știu dacă s-au bucurat toți. Ce ziceți? Nu știu dacă s-au bucurat toți. Măcar că trebuie să bucure toți. Însă când auzi că nu-i bună credința pentecostală, cred că mulți s-au întristat. Și nici nu-i bună. trebuie credință în Domnul Iisus Hristos, așa? Deci trebuie să fim atenți la expresiile biblice pe care le folosim ca să putem să intrăm în tainele Cuvântului Dumnezeu. În al treilea rând, când vorbim despre botez și plinătate, dificultatea cea mai mare este dată de vorbirea în altă limbă. Și, deci, în al treilea rând, de ce vorbire în limbi la botez cu Duhul Sfânt? De ce vorbire în limbi? Ca o paranteză, vreau să spun Bisericii Domnului, în următoarele două lecțiuni din acest ciclu al lucrării Duhului Sfânt, le voi prezenta despre vorbirea în alte limbi. Dar acum întrebarea este, de ce vorbirea în alte limbi? Și astăzi foarte mulți se tem de această vorbire în alte limbi. Vor fi medici care vor zice că vorbirea în altă limbă este o boală psihică, manifestare a unei stări neurotice, a unor dereglări mentale, manifestare de dublă personalitate. Și avem noi 1001 de termeni să vorbim despre lucruri și să-L ajutăm pe Dumnezeu să-și înțeleagă mai bine Biblia și lucrările. Frați și surori, ca să înțelegem de ce vorbire în alte limbi, în primul rând, trebuie să înțelegem de ce este necesar botezul cu Duhul Sfânt. Care e, de fapt, scopul primar al botezului cu Duhul Sfânt? Scopul primar al botezului cu Duhul Sfânt este trasat de Domnul Iisus Hristos în Fapte 1:8. Ci voi veți primi o putere, deci este în primul rând o împuternicire pentru cel ce-l primește. Când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, deci vine puterea aceasta. Și apoi, în veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria, până la marginile pământului. Repet, scopul principal este împuternicire pentru cel ce primește, așa? Și la fel de principal, cel de-al doilea scop al botezului cu Duhul Sfânt este mărturisirea Evangheliei. Deci, botezul cu Duhul Sfânt are scopul esențial pentru evangelizare. Asta nu pentru că o spun eu, asta o spune Domnul Iisus Hristos. A spus, stați la Ierusalim până veți fi umpluți de Duhul Sfânt și când acest Duh Sfânt se va coborî peste voi, voi veți fi împuterniciți. Veți primi o putere supranaturală în voi și această putere o veți folosi-o nu ca să satisfaceți curiozitatea mulțimilor care vă vor înconjura, că veți face minuni și veți fi grozavi, ci scopul acestei împuterniciri este unic, să evangelizați pământul. Asta este scopul botezului cu Duhul Sfânt. Toate celelalte scopuri pe care le voi enunța eu în timpul studiului Biblii, le enunță Sfânta Scriptură, sunt secundare. Scopul principal este evangelizarea, în veți fi martori. Dar ca să fii martor, fii atent, ca să fii martor, prima mărturie și cea mai comună între oameni este rezultatul cui? Cuvântului. Este rezultatul cuvântului. Ca să fii martor, când te cheamă la procuratură, când te cheamă la cort, trebuie să mergi să vorbești, să depui mărturie. De aceea, dragul meu, de aceea, vorbire în altă limbă. De aceea, când s-a coborât Duhul Sfânt, prima manifestare pe care oamenii au putut să o observe a fost o vorbire în altă limbă. Pentru că Duhul Sfânt mărturisește. Duhul Sfânt vorbește în altă limbă pentru că El este o persoană și caracteristic pentru persoane, de aceea susținem sușitare că nu ne tragem din animale, indiferent cât de filozof și de bine cunoscut va fi cel ce face aceste afirmații, avem o demnitate, suntem din neam de Dumnezeu, din neam de Dumnezeu și de aceea nu ne plac maimuțele, nici șobolanii, nici gândace și toate teoriile care sunt atât de deșuchiate și de științifice numite. Nu ne plac pentru că sunt nedrepte. Vorbirea aparține omului, de aceea la botezul cu Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt este o persoană, El vorbește. Pe de altă parte, frați și surori, dacă ne uităm în Biblie, este caracteristic lui Dumnezeu ca toate lucrurile să le facă prin vorbire, prin cuvânt. Când a creat Dumnezeu, de ce s-a folosit? De cuvânt. A zis să fie. Să fie. Pentru că Dumnezeu este persoană. Toate trei persoanele din Dumnezeu. Și cel ce este numit Tată, și cel ce este numit Fiu, și cel ce este numit Duhul Sfânt. Pentru studiul de astăzi. Că sunt trei persoane distincte. Deci, au creat prin cuvânt. La Evrei, capitolul 1, versetul 3 și 4, spune că toată creațiunea este menținută. El care este oglindirea slavei Lui, adică Iisus Hristos, și întipărirea ființei Lui, și care ține toate lucrurile prin cuvânt. Prin cuvânt. Dacă n-ar ține Domnul Universul prin cuvânt, Universul acesta s-ar distruge, dar cuvântul Domnului spune limpede, le-a dat legi, adică El a vorbit cu pământul, El a vorbit cu luna, El a vorbit cu soarele, El a vorbit cu toate astrele, cu miliardele de galaxii pe care El le-a creat, El a vorbit cu ele și le-a zis, pe orbita aceasta să umblați! Și nu-i calcă nimeni legea. Nu-i calcă nimeni legea. Adevărații savanți recunosc lucrul acesta. Legile lui Dumnezeu sunt perfecte, de aceea nu se poate vorbi despre întâmplare în univers. Nu se poate vorbi. Duhul Sfânt, deci botează, când botează cu Duhul Sfânt, când ne botează, Domnul Iisus când ne botează cu Duhul Sfânt, se produce acest fenomen, vorbire în alte limbi, pentru că Duhul Sfânt este o personalitate și pentru că scopul principal al botezului cu Duhul Sfânt a fost evangelizarea, normal că primul lucru a trebuit să vorbească și acest lucru odată stabilit, fenomenul odată stabilit, el trebuie să se continue în aceeași formă de-a lungul veacurilor. Dar de ce vorbire în altă limbă? Pentru că iarăși nu, tot ne tulburăm noi și ne facem probleme. Că da, dacă este o manifestare demonică, da, dacă este bolnav mental, dar dacă este o stare patologică, dar dacă. A fost nevoie și e nevoie și este de dorit botezul cu Duhul Sfânt și vorbirea în altă limbă, dragii mei, datorită perfecțiunii în comunicații, desăvârșirii în comunicații. Ca să mă înțelege ce vă spun, aș vrea să am o întrebare. Care dintre noastre care sunteți în sală aveți sub un an în Statele Unite? Sub un an în Statele Unite. Vă rog să ridicați mâna în sus. Nu vă fie greu. Care sub un an? Așa, deci noastră. 2, 3, 4. Soră Daniela, vorbiți engleză? Da, nu vorbiți engleză, nu? Cum? Sunteți în America. Deci așa se pune problema. Cornel, vorbește engleză. Zice, vorbesc, dar nu bine. Dar dacă pe Cornel sau pe Daniela sau pe oricare altul îi punem să comunice cu un american, cum va fi procesul comunicației lor? Fiți atenți ce vă întreb. Cum va fi? Greu, puneți-l pe cumnatul meu pe bine, să vezi cum vă descurc. E greu. De ce? Pentru că întotdeauna comunicațiile sunt împiedicate de două fenomene, de doi factori. Factorul numărul unu este vocabularul de specialitate de care este nevoie în comunicații. Așa? Și factorul numărul doi este de volumul vocabularului, nu? De volumul vocabularului pe care cineva poate să-l însușească la un moment dat. În procesul comunicării mântuirii lui Dumnezeu și a puterii lui Dumnezeu, îi mulțumim Domnului că a ales vorbirea în altă limbă. Îi mulțumim Domnului că a ales vorbirea în altă limbă, pentru că Duhul Sfânt nu este împiedicat să comunice la infinit și ce vrea El pentru binele nostru, lăudat să fie Domnul. Închei cu această întâmplare, este loc pe casetă, frate Titus? Încercați, mai trăiesc din față ceva. Cu această experiență pe care mi-a împărtășit-o fratele Petrică la Scău, mi-a să-l cunoașteți cei mai mulți, m-a sunat înainte de sărbătorile de iarnă și mi-a zis să-ți spun o experiență bună, Lazare. Și m-au sunat niște prieteni de-ai mei, frați baptiști din Atlanta, Georgia. Amândoi oameni cu studii superioare, buni prieteni de-ai mei, iubitori de biserică, dar cu dificultăți, mai ales când vorbeam despre botezul cu Duhul Sfânt, de vorbirea în altă limbă. Spre surprinderea mea, m-au sunat în aceste zile și mi-au spus: Petrică, nu vrem să mai vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt și vorbirea în altă limbă, cum am vorbit până acum, ne temem de Dumnezeu. Dimpotrivă, credem că aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Și Petrică a zis: aleluia la asta, dar cum ați ajuns să credeți? Și să vezi ce s-a întâmplat. Am zis, cu 2-3 săptămâni în urmă, spuneau ei, soțul și soția, hai să mergem la o biserică americană, penticostală sau arismatică, să vedem că ce fel de servicii au ei americane, cum la români am fost, să vedem ce fel de servicii au americani. Și s-au dus la una din bisericile mari. După cum mi-a arătat Petrică, este foarte posibil să se fie dus la una din cele mai mari biserici care sunt la noi în Church of God și care este cea mai mare în Atlanta, Mount Perrin Church of God, are 13.000 de membri. Cred că ei s-au dus după credințul o biserică mare, a spus, foarte mare, cea mai mare în Atlanta. Și așa cum se cântă în bisericile noastre și cum cântăm și noi în unele servicii de seara, toți erau în picioare, cântau, băteau din palme și după aceea păstorul a spus: și acum să ne rugăm Domnului, cu toții. Că și asta îi împiedică pe mulți, pentru că îl cred pe Dumnezeu mai slab decât un casetofon. Că el nu poate să înregistreze toate rugăciunile, nu? Dacă dai drumul la un casetofon, pe toate le înregistrează. Dumnezeu este mai slăbut, săracul, dar îl mai îmbunătățim noi după ce înțelegem. Eu vorbesc așa omenește, ca dumneavoastră să înțelegeți mai bine. Și au început să se roage toți. Și la un moment dat, această familie de frați baptiști mărturisește că în spatele lor cineva începe să se roage românește. De o rugăciune foarte frumoasă. Niște cuvinte înălțătoare la adresa lui Dumnezeu și niște expresii de laudă și de înălțare lui Dumnezeu cum n-au auzit ei niciodată pe nimeni. Rugăciunea a continuat pentru aproximativ 3 sau 5 minute și această rugăciune în limba română a continuat în același fel. Glorifica Dumnezeu. Și atunci spune fratele: eu m-am întors să văd cine se roagă. Pardon. Și era o chinezoaică. Și atunci imediat am zis, probabil că asta este una din cele care au studiat în România. Că nu, atâția studenți au fost din China, din Vietnam, din așa. Am așteptat să se termine rugăciunea, ne-am pus jos și m-am întors înspre ea și am zis: când ați venit în America? Și ea s-a uitat la mine. Și atunci am zis: nu, nu vă supărați, a studiat cumva medicina sau ce a studiat în România? Și atunci acea femeie a zis: I'm sorry, man. Are you speaking with me or somebody else? Și atunci am zis în engleză, deci, nu vă supărați, doamnă, vorbiți românește? Și a zis: nu vorbesc românește. Sigur? I think I know what I'm speaking, man. Eu nu vorbesc românește. Ai fost vreodată în România? A întrebat un englez. Nu am fost niciodată în România. Sigur? You are very strange. Cum? Eu știu pe unde am umblat. N-am fost niciodată în Europa. Aici m-am născut, în America. Păi atunci, de ce v-ați rugat în limba română? Eu nu m-am rugat în limba română. Păi te-am auzit în spatele meu că te-ai rugat în limba română. Și femeia și-a dat seama și a zis: oh, nu, dacă m-am rugat în limba română și dacă tu ești român, înseamnă că Dumnezeu a vrut să-ți vorbească ceva. Eu n-am auzit niciodată vorbindu-se românește, n-am fost niciodată în Europa. Eu m-am rugat în alte limbi, după cum mi-a dat Duhul Sfânt să mă rog. Eu nu știu ce m-am rugat, tu îmi spui și mă vei zidi și pe mine. procesul comunicației prin vorbirea Duhului Sfânt este desăvârșit. Pentru că Duhul Sfânt are vocabular, dacă vrei, și de specialitate, are volum în vocabular, El poate toate lucrurile, numai ca pe tine să te mântuie și pe mine la fel. De aceea, frați și surori, când vorbim despre botez și plinătate, avem în vedere terminologie specială, avem în vedere experiență unică, nu trebuie reumplere, nu că nu s-a fisurat nimeni, să vorbim așa, tehnic, și în al treilea rând avem în vedere faptul că Duhul Sfânt fiind o persoană, El vorbește și se manifestă prin vorbirea în altă limbă. Însă, detalii tehnice în această privință biblice le vom urmări în următoarele două lecțiuni.